Θυμάστε ότι την περασμένη φορά, μιλώντας για τον θρόνο του Θεού, είδαμε τον ύμνο που γίνεται μπροστά στον θρόνο για τη σωτηρία που πρόσφερε ο Θεός στους ανθρώπους. Είδαμε τον ύμνο για την δημιουργία του Θεού. Είδαμε τον ύμνο για τη σωτηρία του Θεού. Και θυμάστε, είχαμε πει ότι στην Αποκάλυψη, το τέταρτο κεφάλαιο, κάνει λόγο για την δημιουργία, για τον Θεό ως δημιουργό. Και το πέμπτο κεφάλαιο κάνει λόγο για τον Θεό ως σωτήρα. Από το έκτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και μετά αρχίζει το αρνίον το εσφαγμένον ο Ιησούς Χριστός να ανοίγει τις σφραγίδες του βιβλίου. Θυμάστε, το βιβλίο ήταν κατεσφραγισμένον, λέει, με 7 σφραγίδες. Και κάθε μία από τις σφραγίδες που ανοίγει δείχνει και ένα τμήμα της κρίσης του Θεού. Και έτσι σήμερα το θέμα μας δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι αληθινό. Μιλήσαμε για σωτηρία από τον θρόνο. Σήμερα θα μιλήσουμε για κρίση από τον θρόνο του Θεού. Και είναι σημαντικό, ξέρετε, να έχουμε ξεκαθαρισμένο μέσα μας τον Θεό στον οποίο πιστεύουμε, ότι είναι Θεός αγάπης, αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης. Ξέρετε, ο Θεός της Αγίας Γραφής στις μέρες μας δεν είναι της μόδας. Ούτε ανάμεσα και στον θρησκευόμενο κόσμο είναι της μόδας. Ξέρετε γιατί? Παλιότερα είχε δοθεί μεγάλη έμφαση στο ότι ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης. Κι όλο μιλούσαν οι άνθρωποι ότι ο Θεός θα φέρει κρίση. Και γινόταν πολύ λόγος για την κρίση του Θεού και για την κόλαση του Θεού και ξεχάστηκε το γεγονός ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και είναι ο Πατέρας που μας αγαπάει. Μετά, ο θρησκευόμενος κόσμος ανακάλυψε την αγάπη του Θεού και να μιλάει μόνο για την αγάπη του Θεού. Αγάπη, 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 ξεχάστηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Και σήμερα συμβαίνει σε ένα μεγάλο μέρος του θρησκευόμενου κόσμου να έχει μπλεχτεί η χριστιανική θεώρηση για τον Θεό με την πλατωνική, την αρχαία ελληνική αντίληψη για τον Θεό που έδωσε ο Πλάτωνας. Ο πλατωνικός Θεός είναι αγαθός, μόνο αγαθός, τίποτε άλλο. Και πολλές φορές ο Θεός που κηρύτεται σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι ο Θεός της Αγίας Γραφής, είναι ο Θεός του Πλάτωνα. Είναι μόνο καλός. Και γι' αυτό από εκεί και πέρα μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις και να περιμένεις ο Θεός να σε συγχωρήσει και να σου πει «Μπράβο, παιδί μου, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε». Αλλά πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ξεκάθαρο ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης. Και η αγάπη του φαίνεται στο γεγονός ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός για χάρη μας. Πήρε τη θέση μας επάνω στο σταυρό. Μας αγάπησε ο Θεός τόσο ώστε έστειλε τον Υιό του να σταυρωθεί για χάρη μας. Αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη του απαιτούσε η αμαρτία να τιμωρηθεί. Και η αμαρτία μας τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα όμως, όποιος δέχεται τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, δέχεται ότι ο Χριστός πλήρωσε για μένα, για τις δικές μου αμαρτίες. Όποιος λέει, εγώ δεν χρειάζομαι κανένας να πλήρωσε για τις δικές μου αμαρτίες, μόνος μου θα κανονίσω τη ζωή μου. Από εκεί και πέρα επισύρει μόνος του την κρίση της δικαιοσύνης του Θεού επάνω. Ας ανοίξουμε λοιπόν στην Αποκάλυψη, στο έκτο κεφάλαιο, να δούμε τον Θεό στον θρόνο του, στον θρόνο της κρίσεως. Καθώς αρχίζει το έκτο κεφάλαιο, λέει «Και είδον ότε ήνιξε το αρνίον μία εκ των 7 σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής έρχου». «Έλα», του λέει Ιωάννη, «έλα να δεις». Και με την πρώτη σφραγίδα, λέει, βγήκε ένας ύπος λευκός, ένα λευκό άλογο. Του δόθηκε στέφανος, λέει, «και εξήλθεν εικόνη να νικήσει». Ξέρετε, μία εικόνα που οι ερμηνευτές μπερδεύονται. Μερικοί λέγανε, φαίνεται ότι η εικόνα αυτή, αφού είναι πάνω σε λευκό άλογο και βγήκε για να νικήσει, θα είναι ο Χριστός. Άλλοι είπαν, αυτό θα εκφράζει την διάδοση του Ευαγγελίου. Αλλά η συνέχεια με τους υπόλοιπους ήχους που εμφανίζεται φαίνεται ότι είναι μία σειρά κρίσεων. Και φαίνεται ότι μάλλον είναι κάποιος που εμφανίζεται σαν να είναι ο Χριστός. Αλλά δεν είναι. Είναι σε ύπο λευκό, όπως και ο Χριστός αργότερα θα εμφανιστεί σε ύπο λευκό. Αλλά είναι μάλλον ο άνθρωπος της ανομίας που θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ότι αυτός είναι Θεός. Αυτόν που τον ονομάζουμε Αντίχριστο. Αρχίζει λοιπόν, καθώς ανοίγει η πρώτη σφραγίδα, η βασιλεία κάποιου που θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του για Θεό. Και νικάει, νικάει γιατί οι άνθρωποι τον ακολουθούν. Και όσοι παρακολουθείτε τι γίνεται στις μέρες μας σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνετε ότι προετοιμάζεται ένα τέτοιο κλίμα. Έτσι. Βλέπετε την οικονομική κρίση που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Τις συζητήσεις που γίνονται σε θέματα οικονομίας. Και περιμένουν οι άνθρωποι να βγει κάποιος που θα λύσει το πρόβλημα το οικονομικό. Γι' αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος της ανομίας που θα εμφανιστεί θα έχει σχέση με την οικονομία, το πώς θα αγοράζει κανείς, το πώς θα πουλάει, αν αναγνωρίσει την εξουσία του κτλ. Όταν ανοίγεται η δεύτερη σφραγίδα, βγαίνει ένας ύπος, λέει, πυρός στο κείμενο. Και αυτό σημαίνει ξανθοκόκκινος. Και είναι το σύμβολο του πολέμου. Λέει, μεταφεύγει η ειρήνη από την γη και αρχίζουν οι άνθρωποι να σκοτώνονται μεταξύ τους. Γενικεύεται πόλεμος. Όταν ανοίγει η τρίτη σφραγίδα, ένας ύπος μέλας στο χωρίο 5. Πείνα. Πείνα. Και όταν ανοίγει η τέταρτη σφραγίδα, ένας ύπος χλωρός, λέει το κείμενο, που σημαίνει χλωμός, έτσι. Χλωμός. Και αυτός που καθόταν επάνω το ονομαζόταν θάνατος και τον ακολουθούσε ο Άδης. Κρίση λοιπόν, παρουσιάζεται ο Αντίχριστος, μετά έρχεται πόλεμος, μετά έρχεται πείνα, μετά έρχεται θανατικό κάθε λογής. Όταν ανοίγει η πέμπτη σφραγίδα στο χωρίο 9, βλέπουμε αυτούς που είναι, έχουν μαρτυρήσει για το όνομα του Ιησού Χριστού, έχουν σφαγεί για χάρη του Χριστού. Είναι οι μάρτυρες που έζησαν μέσα στην θλίψη και έμειναν πιστοί στον Κύριο μέχρι το τέλος και έδωσαν τη ζωή τους για το τέλος. Και όταν ανοίγει η έκτη σφραγίδα, αυτή είναι που θα την εξετάσουμε αναλυτικά από το χωρίο 12 και μετά, διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Και είδον ότε ίνιξε την σφραγίδα την έκτην και σεισμός εγένετ, και σεισμός μέγας εγένετ». Καθώς ανοίγει λοιπόν η έκτη σφραγίδα, όπου αρχίζει να φανερώνεται ακόμα πιο καθαρά η κρίση του Θεού, γίνεται ένας πάρα πολύ ισχυρός σεισμός. Ξέρετε τι συμβαίνει με τον σεισμό? Οι άνθρωποι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι δεν κυβερνούν αυτοί τα πάντα. Ξέρετε, σε διάφορες περιπτώσεις που υπήρχε αθεία και που οι άνθρωποι κήρυταν αθεία, δημόσια και φανερά. Υπάρχουν οι μαρτυρίες ότι όταν έγινε ένας μεγάλος σεισμός, οι άνθρωποι βγαίναν στους δρόμους και φώναζαν «Θεέ μου!». Αυτοί που κήρυταν ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα χειριστείς ή νομίζεις πως μπορείς να τα χειριστείς. Όταν η γη αρχίζει να κουνιέται κάτω από τα πόδια σου, δεν μπορείς να χειριστείς τίποτα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είσαι αδύναμος. Καταλαβαίνεις ότι είσαι δημιούργη. Καταλαβαίνεις ότι έχεις ανάγκη από το δημιουργό σου. Και μετά λέει ότι γίνονται, όταν ανοίγει η έκτη σφραγίδα, κάποιες αλλαγές στο σύμπαν. Και ο ήλιος, λέει, μέλασε γένετο ως σάκος τρίχινος. Ο ήλιος έγινε μαύρος. Μαύρος, λέει, σαν ένα σακί. Σαν ένα σακί από κετσέ. Τρίχινος, από τρίχα. Βλέπετε, θεωρούμε τόσο δεδομένο ότι κάθε μέρα ο ήλιος θα ανατείλει. Ανατέλει ο ήλιος και δει ο ήλιος. Ξανά ανατέλει, είναι τόσο δεδομένο. Σκέψου κάποια μέρα να μην ανατείλει ο ήλιος και να βγει ένα μαύρο πράγμα στον ουρανό, που δεν θα δίνει φως φυσικά. Και η σελήνη, λέει, όλη εγένετο ως αίμα. Η σελήνη κατακοκκίνησε. Δεν είχε να πάρει ξαφώς από τον ήλιο, και φαινόταν κάτι κόκκινο, λέει, σαν αίμα στον ουρανό. Και το χειρότερο, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γη. Ως ησική βάλη του ολύνθους αυτής υπό ανέμου μεγάλου σιωμένη. Όπως λέει, ήταν πια ένας δυνατός αέρας και είναι ο πρώτος καρπός, τα άγουρα τα σίκα πάνω στη σικιά και ο άνεμος τα παίρνει και τα ρίχνει κάτω. Έτσι λέει, άρχισαν να πέφτουν τα άστρα επάνω στη γη. Και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον ελισσόμενο. Και φαντάζομαι θα θυμάστε από προηγούμενες φορές που είπαμε ότι εκείνη την εποχή το βιβλίο θα το φανταστούμε, όταν ακούμε τη λέξη βιβλίο θα το καταλαβαίνουμε ως έναν τυλιγμένο πάπυρο, ο οποίος όταν ξετυλίγεται είναι ένας απλωμένος ρολός. Ο ουρανός λοιπόν έφυγε, λέει, σαν ένα βιβλίο που το τυλίγεις, το μαζεύεις και ενώ ήταν απλωμένο μέχρι τώρα ξαφνικά τυλίχθηκε και έφυγε. Και παν όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών εκινήθησαν. Και έφυγαν από τη θέση τους παν όρος, κάθε βουνό, όλα τα βουνά, και νήσος. Φαντάζεστε. Ο Όλυμπος να μην είναι στη θέση του, να πάει, ξέρω εγώ, παραπέρα. Τα Ιμαλάια να φύγουν, να πάνε νοτιότερα. Το Πάικο να πάει βορειότερα. Φύγαν τα βουνά από τη θέση του. Τα νησιά έφυγαν από τη θέση του. Δεν ήταν εκεί. Και καταλαβαίνετε, όταν αρχίζουν όλα αυτά να γίνονται, ποια είναι η στάση των ανθρώπων που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό και που δεν έμειναν μαζί με τον Θεό. Ξέρεις, όταν αυτά τα οποία τα θεωρείς στερεά, σίγουρα και δεδομένα, αρχίζουν να κλονίζονται και να χάνονται. Ο ήλιος δεν είναι ο ήλιος που ήξερες. Η σελήνη δεν είναι αυτή που ήξερες. Τα βουνά δεν είναι στη θέση τους. Τα νησιά δεν είναι στη θέση τους. Τι κάνεις? Όταν είσαι του Κυρίου, λες, ο Κύριος τα έφτιαξε έτσι, τώρα άλλαξε τη θέση του. Ο Κύριος είναι ο Κύριός μου, αυτός ξέρει και εγώ είμαι στα χέρια του. Όταν όμως δεν ξέρεις τον Κύριο, τι κάνεις? Αυτό που λέει εδώ. Λέει, και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι, όλοι θα λέγαμε εμείς σήμερα, πρόεδροι δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, υπουργοί, άρχοντες και εξουσίες και οι πλούσιοι που μέχρι τώρα όλα τα έφτιαχναν με τα χρήματα, κινούσαν την οικονομία, κινούσαν και την πολιτική ακόμα. Ξαφνικά όμως ο ήλιος άλλαξε, η σελήνη άλλαξε, τα βουνά, τα νησιά άλλαξαν, τα χρήματα τώρα. Και οι ισχυροί, και πας δούλος και πας ελεύθερος, κάθε άνθρωπος, έκρυψανε αυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρας. Μπήκα μέσα στις σπηλιές. Μέσα στις σπηλιές δεν θα σε βρει ο σεισμός. Σε βρίσκει. Σε βρίσκει. Απλώς. Και λόγουσι τις όρεση και τις πέτρες, λένε στα βουνά και στους βράχους, πέσετε επί μας και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου. Πέστε πάνω να μας κρύψετε. Όσοι παρακολουθείτε από αυτή την έκδοση της Καινής Διαθήκης, βλέπετε πόσα είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία. Και αυτό σημαίνει ότι είναι παρμένα από χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Όλα αυτά τα έχουν πει οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και πολλά από αυτά τα επανέλαβε και ο Ιησούς Χριστός όταν μίλησε για τους έσχατους καιρούς. Θυμάστε, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλαιο, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο το 13ο κεφάλαιο και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 21ο κεφάλαιο είναι η ομιλία του Χριστού για το τι θα γίνει στο τέλος. Και πολλά από αυτά που λέει εδώ στην Αποκάλυψη τα λέει και ο Ιησούς Χριστός. Τα είπαν οι προφήτες, τα λέει ο Ιησούς Χριστός και τώρα αποκαλύπτονται όλα αυτά στον Ιωάννη. Κρύψατε, λέει, από του προσώπου του καθημένου επί του θρόνου, ο Θεός είναι στο θρόνο του. Κρύψτε μας από το πρόσωπο του Θεού που κάθεται στο θρόνο του και από τις οργείς του αρνίου. Και από τις οργείς του αρνίου. Παράξενη έκφραση. Έτσι δεν είναι? Το αρνίον πάντοτε το φανταζόμαστε ένα ήρεμο πλάσμα, ήσυχο. Έχει δει κανένας ποτέ του οργισμένο αρνί? Πάντοτε έχουμε την εικόνα του ήσυχου, του πράου πλάσματος. Και ο Χριστός έτσι εμφανίστηκε στη γη, πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και έγινε το αρνίον το εσφαγμένο για τη σωτηρία μας. Αλλά εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα έρθει μια ώρα όπου το αρνίον το εσφαγμένο δεν θα είναι πια η έκφραση της αγάπης του Θεού, αλλά θα είναι η έκφραση της οργής του Θεού. Γιατί? Γιατί έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία να ανέβει επάνω στο σταυρό για τις δικές μου τις αμαρτίες και για τις δικές σου τις αμαρτίες. Και αυτήν την θυσία κάποιοι την περιφρόνησαν. Κάποιοι είπαν δεν μας ενδιαφέρει. Κάποιοι είπαν εμείς θα κάνουμε τη ζωή μας. Και το αποτέλεσμα του να απορρίψεις μια τόσο μεγάλη αγάπη φέρνει την φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού. Μην πλανιέστε από αυτούς που σας μιλάνε μόνο για αγάπη σε σχέση με τον Θεό. Σας είπα ότι είναι πνεύμα πλάνης που προσπαθεί να προωθήσει την πλατωνική θεολογία σε βάρος της χριστιανικής. Μην πλανιέστε. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για την αγάπη του Θεού. Για την μεγάλη και θαυμαστή αγάπη του Θεού. Την αγάπη που οδήγησε να στείλει τον Υιό του το μονογενή να σταυρωθεί για χάρη μας. Αλλά μιλάει και για την κρίση του Θεού. Και λέει ότι θα έρθει μια μέρα που θα λένε ναι, ο θρόνος του Θεού, ο θρόνος της αγάπης του Θεού. Πέστε στα βουνά, πέστε πάνω μας. Σκεπάστε μας. Δεν μπορούμε να αντέξουμε την οργή του καθημένου επί του θρόνου και την οργή του αρνίου. Το πρόσωπο του καθημένου επί του θρόνου και την οργή του αρνίου. Ότι ήλθεν, λέει η μέρα, η μεγάλη της οργής αυτού. Και τι δύναται σταθείνε, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σε αυτήν την οργή του Θεού. Πολλές φορές θέλουμε να δίνουμε έμφαση μόνο στη μία ιδιότητα του Θεού, την ιδιότητα της αγάπης. Και πρέπει να δίνουμε έμφαση. Αλλά προσέξτε, κάθε έμφαση πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία με όλες τις άλλες αλήθειες της Αγίας Γραφής. Εάν ξεφύγεις από την ισορροπία του συνόλου της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής και αρχίσεις να δίνεις έμφαση μόνο σε ένα πράγμα, σε ένα πράγμα, σε ένα πράγμα, τότε πέφτεις σε αίρεση. Τότε πέφτεις σε πλάνη. Τότε δίνεις δικαιώματα σε πνεύματα πλάνης να μπουν και να δημιουργήσουν προβλήματα. Γιατί ο Θεός θέλει να νοιαζόμαστε για ολόκληρη την αλήθεια. Και την αλήθεια αυτή να την κρατούμε σε ισορροπία. Σκεφτείτε, εάν σας ρωτούσε κάποιος ποιο κομμάτι να διαβάσουμε που να λέει για την αγάπη του Θεού. Φαντάζομαι πολλοί από εσάς θα του λέγατε να διαβάσουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το τρίτο κεφάλαιο. Το θυμάστε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το τρίτο κεφάλαιο. Είναι εκεί που λέει στο χωρίο 16 ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεσθεί, να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και λέει ότι ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτό λοιπόν το θαυμάσιο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου που μας μιλάει για την αγάπη του Θεού, θυμάστε πώς τελειώνει. Θυμάστε ποιο είναι το τελευταίο χωρίο του. Είναι το χωρίο 36 που λέει «Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον». Αλληλούια. «Ο δε απειθών το Υιό ουκ όψεται ζωήν, αλλη οργή του Θεού μένει επάνω αυτού». Όποιος απειθεί λοιπόν στον Υιό του Θεού δεν θα δει ζωή, λέει, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Δεν σας φαίνεται παράξενο το κεφάλαιο που μιλάει για την αγάπη του Θεού να τελειώνει με οργή? Έτσι τελειώνει το κεφάλαιο. Είναι γιατί, αδελφοί, ο Θεός θέλει να ξέρουμε την αλήθεια. Όχι μόνο αυτό που μας αρέσει, όχι μόνο αυτό που μας βολεύει, όχι τον Θεό όπως θα τον θέλαμε να είναι, να μας χτυπάει κάθε τόσο στον νόμο και να λέει «Συνέχισε να αμαρτάνεις, δεν βαριέσαι, εγώ είμαι αγάπη και έλεγα». Όχι. Θέλει να μας πει για την αγάπη του Θεού που συγχωρεί και ξανά συγχωρεί και ξανά συγχωρεί. Αλλά που όμως δεν ανέχεται να απορρίπτεις και να πατάς κάτω από τα πόδια σου την θυσία τη θαυμαστή που έκανε ο Ιησούς Χριστός για χάρη σου και για χάρη μου επάνω στο Σταυρό. Ξανά και ξανά, ξέρετε, η αγάπη του Θεού και η σωτηρία του Χριστού πάνε μαζί με την έκφραση της οργής του Θεού. Αν θέλετε γυρίστε στην προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, όπου πάλι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την σωτηρία. Προς Ρωμαίους επιστολή, θα ξαναγυρίσουμε στην Αποκάλυψη μετά, προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 16, λέει «Ούγαρε πεσχύνω με το Ευαγγέλιο του Χριστού». Δεν ντρέπομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί δεν τον ντρέπομαι. «Δύναμις γάρ Θεού εστίν ισοτηρίαν παντί του πιστεύοντι». Γιατί είναι δύναμη Θεού το Ευαγγέλιο. Είναι δύναμη Θεού. Όταν έχεις το Ευαγγέλιο δεν είσαι ένας καημενούλης αδύναμος. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού. Είναι δύναμη του Θεού για σωτηρία. Μπορεί να σώζει. Είναι δύναμη Θεού για σωτηρία. Παντί λέει το πιστεύοντι. Σε κάθε έναν που πιστεύει. Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνοι. Δικαιοσύνη γάρ Θεού, εν αυτό αποκαλύπτεται. Μέσα στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται, γίνεται αποκάλυψη της δικαιοσύνης του Θεού. Εκ πίστεως εις πίστην. Μία δικαιοσύνη που ξεκινάει από την πίστη και κατευθύνεται στην πίστη και βρίσκεται μέσα σε ένα κλίμα πίστεως. Καθώς διέγραπτε, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Είναι από τα θαυμαστά τμήματα του Λόγου του Θεού που μιλάνε για το Ευαγγέλιο που είναι δύναμη για σωτηρία. Και ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Ποια είναι η συνέχεια? Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων. Τον την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων. Οργή Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό σε κάθε ασέβεια και σε κάθε αδικία. Ξέρετε πόσες αδικίες πάνω στη γη δεν τιμωρήθηκαν και δεν θα τιμωρηθούν ποτέ? Ξέρετε πόσες αδικίες έχουν γίνει από τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία και επειδή αυτοί είναι πάνω από κάθε άλλον, κανένας δεν μπορεί πάνω στη γη να τους τιμωρήσει. Και αν πάει κανείς να τους ελέγξει, τον τιμωρούν αυτοί. Όλη η κοινωνική αδικία, η πολιτική αδικία, η οικονομική αδικία προκαλεί οργή, λέει, από τον Θεό. Και έτσι, χρειάζεται κανένας να ξέρει. Καθώς πολεμάς, καθώς έχεις δεχτεί τον Χριστό στη ζωή σου και πολεμάς να ζήσεις τη ζωή του Χριστού και συναντάς εμπόδια και συναντάς αδικία και συναντάς αντίσταση και συναντάς κοροϊδία και συναντάς διωγμό, μην ξεχνάς, ο Θεός φανερώνει τώρα την αγάπη του. Αλλά κάποια στιγμή θα φανερώσει και τη δικαιοσύνη. Ζούμε στην περίοδο της χάριτος και ο Θεός λέει «Ελάτε σε μένα! Ελάτε σε μένα», λέει ο Χριστός, «όλοι κουρασμένοι, φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω». «Ελάτε», λέει, «όποιος έρθει σε μένα δεν πρόκειται να τον διώξω, ελάτε». Και τώρα, γι' αυτό λέει, «τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας». Γιατί θα έρθει κάποια μέρα που θα σταματήσει το ελάτε. Και θα γίνει αυτό που έγινε με τις 10 παρθένους. Θυμάστε, οι 5 ήταν έτοιμες, μπήκαν μέσα. Και μετά λέει μια φοβερή λέξη. Μια φοβερή φράση. Και εκλείστη η θύρα. Και εκλείστη η θύρα. Η πόρτα έκλεισε. Όποιος μπήκε, μπήκε. Και μετά αρχίζει η φανέρωση της δικαιοσύνης του. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα της σωτηρίας. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να δώσει ο άνθρωπος τη ζωή του στον Χριστό. Γιατί κάποια μέρα όλα αυτά που τα θεωρούμε συνηθισμένα και δεδομένα θα πάψουν να λειτουργούν όπως τα ξέρουν. Ο ήλιος να βγαίνει, το βράδυ το φεγγαράκι, τα νησιά να είναι στη θέση τους. Θα πάμε καμιά κρουαζιέρα φέτος το καλοκαίρι. Τα νησιά είναι όλα στη θέση τους. Μπορεί να προγραμματίσει. Άμα τα νησιά φύγουν από τη θέση τους, πού θα πας κρουαζιέρα? Τα βουνά, ορειβασία. Φαντάζεσαι να ξεκινήσει ορειβασία ξαφνικά και να κατέβεις το βουνό και να είσαι σε άλλον τόπο, όχι εκεί που ανέβηκες. Έχει μετακινηθεί το βουνό. Κάποια στιγμή όλα θα φύγουν από τη θέση τους. Και τότε πια θα είναι οι μέρες της κρίσης. Γι' αυτό καθώς αντιμετωπίζεις αντίσταση και θα συνεχίσεις να αντιμετωπίζεις αντίσταση, μη φοβάσαι, συνέχισε. Συνέχισε γιατί το πρόβλημα, πρόσεξε, το πρόβλημα δεν είναι σε σένα που αγωνίζεσαι να ζήσεις μαζί με τον Χριστό. Είναι σε αυτόν ο οποίος σε πολεμάει. Ξαναλέω. Το πρόβλημα μπορεί να νομίζεις ότι το έχεις εσύ που δέχεσαι τις επιθέσεις τώρα. Εσύ που δέχεσαι την πίεση, εσύ που δέχεσαι την κοροϊδία, το διωγμό, τις κατηγορίες. Στην πραγματικότητα, αν δεις τα πράγματα με τα μάτια της Αγίας Γραφής, το πρόβλημα το έχει αυτός που σε πειράζει. Αυτός που σε διώκει. Αυτός που σε κατηγορεί. Αυτός έχει το πρόβλημα. Γιατί? Γιατί κάποια μέρα, λέει, ο Θεός πάνω στο χρόνο θα φανερωθεί ως Θεός κρίσιμος. Και διαβάζουμε στην επιστολή που έστειλε στους συμπατριώτες μας, στους συμπολίτες μας, ο Απόστολος Παύλος πριν από χιλιάδες χρόνια, στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικής. Και αυτοί πολεμούσαν, και αυτούς τους κατηγορούσαν, όπως κατηγορούν εσένα και εμένα, γιατί θέλουμε να επιστρέψουμε στην απλότητα και στη δύναμη της Αγίας Γραφής. Και στο χωρίο 6, στο πρώτο κεφάλαιο, Β' Θεσσαλονικής, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 6, λέει: «Πραγματικά είναι δίκαιο εις τον Θεό να ανταποδώσει θλίψην εις εκείνους που σας θλίβουν». Κάποιος σου δημιουργεί προβλήματα, σε πιέζει επειδή είσαι του Χριστού. Προσέξτε, μην τα μπερδεύετε. Όχι επειδή εσύ του έκανες κάποια λαδιά και τώρα τα χαλάσατε και σε πιέζει. Όχι γι' αυτό. Επειδή είσαι του Χριστού, υπάρχει κάποιος που σε διώκει. Επειδή κηρύττεις το Ευαγγέλιο, είναι κάποιος που σε κατηγορεί. Επειδή κηρύττεις ότι ο μόνος σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός και δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε, υπάρχει κάποιος που σε κατηγορεί γι' αυτό και σε θλίβει. Είναι δίκαιο, λέει, ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη σε όσοι σας θλίβουν, σε όσους σας θλίβουν. Και λέει: «Δίκαιον παρά Θεό ανταποδούνε τις θλίβουσιν ημάς θλίψιν και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν με θυμών». Θα πεις εσάς η άνεση, θα έρθει η ξεκούραση. Πότε? Εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού από ουρανού. Όταν ο Ιησούς Χριστός θα εμφανιστεί στη δεύτερη έλευσή του από τον ουρανό με τα αγγέλων δυνάμεως αυτού και θα τον ακολουθούν μαζί οι άγγελοι του. Λέμε στο σύμβολο της πίστης μας: «Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς». Ο Χριστός θα έρθει στη δόξα του, θα έρθει μαζί με τους αγγέλους του, εν πυρή φλογός. Και αυτό θα είναι μέσα σε μία φλόγα, λέει, η φωτιά. Διδόντος εκδίκησιν. Και τότε θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Προσέξτε, η λέξη εκδίκηση στα αρχαία ελληνικά σημαίνει απόδοση δικαιοσύνης. Και θα αποδώσει δικαιοσύνη, λέει, της μη ειδώσει Θεών, σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και της μη υπακούουση το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε ποιους θα είναι η απόδοση δικαιοσύνη, σε ποιους θα είναι η τιμωρία? Πρώτον, σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και δεύτερον, σε αυτούς που δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ερώτηση. Γνωρίζεις τον Θεό? Αυτό σε γνωρίζει. Εσύ τον γνωρίζεις? Δεύτερον, δεύτερη ερώτηση. Υπακούς στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Μη μου λες κατά δύναμη, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Άστα. Μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων, τον Άγιο Θεό, αυτά δεν περνάνε. Ή είσαι του Κυρίου πέρα για πέρα, ή δεν είσαι του Κυρίου πέρα για πέρα. Να ξέρεις τι σημαίνει ότι είσαι του Κυρίου, να ξέρεις ποιες είναι οι συνέπειες όταν δεν είσαι του Κυρίου. Εκδίκηση, λέει, της μη ειδώσει Θεών, σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και της μη υπακούουση στο Ευαγγέλιο, το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ή την εσδίκη τίσουση θα τιμωρηθούν, λέει, όλεθρον αιώνιον. Αιώνια απόλυτα. αιώνια καταστροφή. Από προσώπου του Κυρίου, μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου. Πώς θα είναι η κόλαση δεν το ξέρουμε, αλλά θα ξέρουμε ότι θα είναι μακριά από το πρόσωπο του Θεού. Και μακριά από το πρόσωπο του Θεού δεν υπάρχει τίποτε καλό. Και από τις δόξεις της ισχύως αυτού, όταν έλθει ενδοξαστή είναι εν της Αγίης αυτού. Βλέπετε, εκείνη η μέρα θα είναι μέρα δόξας για τους πιστούς. Ανάμεσα στους πιστούς λέει, θα έρθει ο Κύριος για να δοξαστεί. Και θαυμαστή είναι, λέει, εν πάση της πιστεύσασης. Σε όσους πίστεψαν, λέει, θα είναι η μέρα θαυμασμού. Μέρα δόξας και μέρα θαυμασμού. Άλλη ερώτηση. Αν έρθει ο Κύριος απόψε, εσύ με ποιους θα είσαι? Με αυτούς που θα θαυμάζουν και θα δοξάζουν και θα λένε ήρθε ο Κύριος μου. Ήρθε ο Κύριος μου, αλληλούια, τον περίμενα να έρθει τόσο καιρό, ήρθε σήμερα, αλληλούια, θαυμασμός, δόξα. Ή θα είσαι από αυτούς που θα λένε στα βουνά, πέστε βουνά να μας πλακώσετε από το πρόσωπο του καθημένου, από το, επί του θρόνου και από τις οργής του αρνίου. Από ποια μεριά θα είσαι? Ξέρετε, δεν θα υπάρχουν πολλές μεριές. Θα είναι οι δύο αυτές που είπα. Δεν θα υπάρχουν χίλιες δυο. Εγώ θα είμαι κάπου ενδιάμεση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είσαι από τη μια μεριά ή από την άλλη. Γιατί θα είναι τότε που ο Θεός θα καθίσει στον θρόνο του, όπως τον είδε ο Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Η κρίση που ξεκινήσαμε και είδαμε που αρχίζει εδώ, στο 6ο κεφάλαιο, η τελική της εικόνα ολοκληρώνεται στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης από το χωρίο 11 και μετά. Αποκάλυψη λοιπόν, κεφάλαιο 20, χωρίο 11. Και είδον, λέει ο Ιωάννης, θρόνων μέγαν λευκών. Είδα, λέει, έναν μεγάλο θρόνο. Έναν τεράστιο θρόνο, λευκό θρόνο, κάτω θρόνο. Και τον καθήμενον επ' αυτού. Και είδα αυτόν που καθόταν πάνω στο θρόνο. Είδα τον Θεό πάνω στον θρόνο. Ου από προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Και μπροστά λέει σε αυτόν τον θρόνο, έτσι όπως τον είδα τον Θεό στον θρόνο του, είχε φύγει από μπροστά του ο ουρανός και η γη. Και δεν υπήρχε πια τόπος για αυτά. Δεν υπήρχε εκεί, να δούμε καμία γη πουθενά, κανένας ουρανός πουθενά. Δεν υπήρχε ουρανός, λέει, δεν υπήρχε γη. Δεν υπήρχε. Δεν είναι παράξενο. Ο Απόστολος Πέτρος το λέει στη δεύτερη επιστολή του, θυμάστε. Θα έρθει, λέει, εκείνη η μέρα του Κυρίου και οι ουρανοί, λέει, ριζιδών παρελεύσονται. Ρίζω στα αρχαία ελληνικά, το ρί με όμικρον γιώτα, σημαίνει ένα πολύ δυνατό σφύριγμα. Ριζιδών λοιπόν είναι όταν κάτι γίνεται με ένα συριστικό ήχο, με ένα πολύ δυνατό σφύριγμα. Θα ακουστεί, λέει, ένα σφύριγμα, λέει, και θα φύγουν οι ουρανοί. Άστρα, πλανήτες, απλανείς, όλα. Γαλαξίες, νεφελώματα, ο Κύριος τα έφτιαξε, θα έρθει μία μέρα. Ριζιδών παρελέψονται. Θα φύγουν με ένα σφύριγμα, με ένα δυνατό συριστικό ήχο. Και η γη και τα στοιχεία, λέει, πάνω στη γη, καυσούμε να λυθίσετε. Τα στοιχεία θα πειραπτωθούν και θα λιώσουν. Και ξέρετε ότι πριν από μερικούς αιώνες, αυτό ήταν ένα από τα κυριότερα επιχειρήματα των αθεϊστών και των πολέμιων του χριστιανισμού, ότι η Αγία Γραφή λέει παραμύθια. Αν είναι δυνατόν ποτέ η γη να διαλυθεί. Αν είναι δυνατόν η γη να διαλυθεί και να καυτεί ολόκληρη, να καυτούν τα στοιχεία και να διαλυθούν τα στοιχεία, η γη να διαλυθεί στα στοιχεία της και να εξαφανιστεί, είναι ποτέ δυνατόν? Να, που η Αγία Γραφή λέει αναησίες. Κάθεστε και τη διαβάζετε. Και αποχαυνώνεστε διαβάζοντας. Τι ήταν η κατηγορία? Και τώρα δεν το ακούμε. Και τώρα το ακούμε με άλλα συμφραζόν τότε και το λέγανε κυρίως γι' αυτό εδώ. Είναι δυνατόν ποτέ τα στοιχεία να διαλυθούν, η γη να πειραχτωθεί? Και σήμερα ξέρουμε ότι με τα ατομικά όπλα που διαθέτει η γη, μπορούμε, λέει, τη γη να την καταστρέψουμε πόσες φορές. Θυμάστε. Εκατό τόσες φορές δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη γη. Δηλαδή, μία φορά την καταστρέψουμε και μετά, αν ποτέ ξανασχηματιστεί, άλλες ξανά και ξανά, δεν ξέρω πόσες. Καμιά εκατοστή φορές μπορούμε να την καταστρέψουμε. Είναι τίποτα λοιπόν το να γίνει μέσα σε μία στιγμή αυτό που λέει εδώ. Και τώρα πια κανένας δεν γελάει και δεν είναι αυτό πια επιχείρημα εναντίον αυτών που πιστεύουν στην Αγία Γραφή. Και ο Ιωάννης το είδε αυτό, καθώς είχε γίνει, λέει. Είδα τον θρόνο του Θεού. Είδα τον που καθόταν πάνω στο θρόνο του Θεού και είχαν φύγει από μπροστά του ο ουρανός και η γη. Και δεν βρέθηκε, λέει, τόπος για αυτά. Στη μετάφραση λέει έφυγε η γη και ο ουρανός χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ωραίο. Δεν είναι τίποτα. Και μετά από αυτό, λέει, από τον θρόνο του Θεού, και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Είδα τον θρόνο και ξαφνικά γύρισα και είδα δεξιά-αριστερά και μπροστά, λέει, ήταν όλοι οι άνθρωποι που πέθαναν μέσα στους αιώνες και όλοι στεκότανε μπροστά στον θρόνο, μικροί ή μεγάλοι. Φαντάζεστε πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι, ιστορία της γης, όσοι άνθρωποι έζησαν και πέθαναν πάνω στη γη, όλοι ήταν μαζεμένοι εκεί μπροστά. Και βιβλία ηνύχθησαν. Είμαστε, το είχαμε δει αυτό και στον Δανίλη στο πρώτο μάθημα της σειράς που κάναμε. Και εκεί είχε ότι ανοίχτηκαν τα βιβλία. Και λέει και άλλο βιβλίο ενήχθη ο εστί της ζωής. Ανοίχθηκε και ένα ακόμα βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και εκρήθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και όλοι αυτοί οι νεκροί κρίθηκαν σύμφωνα με αυτά που ήταν γραμμένα πάνω στα βιβλία για αυτούς. Και λέει ότι έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτοί, όσοι είχαν πεθάνει στη θάλασσα, η θάλασσα τους έδωσε εκεί για να είναι μπροστά στον θρόνο του Θεού, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτοίς και εκρίθησαν έκαστος, το επαναλαμβάνει, κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ευλήθησαν εις την λίμνη του πυρός. Ο θάνατος είναι εχθρός. Σε κάποια στιγμή ο θάνατος θα ρηχτεί και ο Άδης θα ρηχτεί στη λίμνη της φωτιάς, στην κόλαση. Ούτως ο θάνατος ο δεύτερος εστίν. Και ήδη σου χευρέθη εν τη βίβλο της ζωής γεγραμμένος, ευλήθη εις την λίμνη του πυρός. Κάθε ένας που δεν ήταν γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, κι αυτός ρίχθηκε εκεί που ρίχθηκε ο θάνατος και ο Άδης. Εκεί που θα ρίχθει το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Εκεί που θα ρίχθει ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη. Κρίθηκαν, λέει, οι νεκροί κατά τα έργα αυτών. Βλέπετε το εάν ήσουν ή δεν ήσουν γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, έκρινε αν θα βρεθείς στην παρουσία του Θεού ή αν θα βρεθείς μακριά από την παρουσία του Θεού στη λίμνη του πυρός. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν τα βιβλία που ήταν μέσα οι πράξεις του κάθε ενός. Ήταν μέσα γραμμένες οι πράξεις του κάθε ενός. Καταλαβαίνετε τώρα τι μεγάλη σημασία που έχει η συγχώρηση του Θεού. Όταν ο Θεός λέει ότι τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι άλλο πια. Όταν λέει τις δίνω τις αμαρτίες σου και τις εξαλείφω σαν την πυκνή ομίχλη, σημαίνει ότι για τις αμαρτίες που μετανοείς ειλικρινά, τις εξομολογήσεις στον Θεό και τις παρατάς, σβήνονται από τα βιβλία. Και δεν είναι άλλο πια γραμμένες στα βιβλία που θα ανοιχθούν την ημέρα εκεί. Και από την άλλη μέρα, και από την άλλη μεριά, τα βιβλία γράφουν κάθε τι καλό που έκανες υπηρετώντας τον Θεό. Γράφουν για κάθε φορά που μίλησες στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό και για τη σωτηρία. Γράφουν για κάθε φορά που βοήθησες κάποιον άλλον πιστό να προχωρήσει στην πνευματική του ζωή. Γράφεται κάθε φορά που άνοιξες το σπίτι σου να φιλοξενήσεις κάποιον. Γράφεται κάθε φορά που βοήθησες κάποιον συνάνθρωπό σου που είχε ανάγκη σε θέματα πρακτικά. Γράφεται η πιστότητά σου στο να μελετάς το λόγο του Κυρίου και να προσεύχεσαι και να ζητάς το πρόσωπό. γράφεται η πιστότητά σου στο να δίνεις τα δέκατά σου στο έργο του Θεού. Γράφεται εάν δεν μένεις μόνο στο δέκατο, αλλά δίνεις και τις προσφορές. Και γράφεται ακόμα αν τις δίνεις με χαρά και όχι γρινιάζοντας. Γράφεται η κάθε πράξη υπακοή σου στο Λόγο του Θεού. Γράφεται κάθε τι που κάνεις από αγάπη για τον Θεό. Κάποια μέρα λοιπόν θα ανοιχτούν τα βιβλία.
Ξέρω ότι όταν ήμουν μικρότερος έλεγα,
γιατί η κρίση η τελική κατά τα έργα των ανθρώπων δεν γίνεται όταν ο άνθρωπος πεθάνει. Δεν είμαι το που να πεθαίνεις, να γίνεται η κρίση και ο Θεός να σου αποδίδει ανάλογα με τα έργα σου. Μετά κατάλαβα ότι το καλό που κάνουμε συνεχίζει να λειτουργεί και μετά το θάνατο μας. Και το κακό που κάνουμε συνεχίζει να ενεργεί και μετά το θάνατο μας. Βλέπεις, γράφεις ένα βιβλίο αθεϊστικό και παρασύρεις ανθρώπους στην απώλεια μετά από σένα. Πεθαίνεις εσύ και το βιβλίο, πώς από τα βιβλία που διαβάζετε και οδηγούνε τους ανθρώπους σε αθεία και τους οδηγούν σε πορνεία και τους οδηγούν σε αμαρτία, οι συγγραφείς έχουν πεθάνει. Το κακό εξακολουθεί να γίνει. Και από την άλλη μεριά, καθώς κηρύττεις το Λόγο του Θεού, ξεκινάς μία διακονία και η διακονία αυτή συνεχίζεται και μετά το θάνατο σου. Και ευλογεί, ευλογούνται άνθρωποι και μετά το θάνατο σου. Και με τα βιβλία που μπορείς να γράψεις, ευλογούνται οι άνθρωποι μετά το θάνατο σου. Και με τις κασέτες, τις βιντεοκασέτες, τώρα υπάρχουν 1000 μέσα, να συνεχίσεις να υπηρετείς τον Θεό και να φέρνεις καρπό στη Βασιλεία του Θεού και μετά το θάνατο σου. Έτσι. Γι' αυτό το συνολικό έργο του κάθε ενός θα κριθεί εκείνη την ημέρα όπου πια δεν θα υπάρχει ο ουρανός, δεν θα υπάρχει η γη, δεν θα υπάρχει τίποτα. Και λέει ότι όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη του πυρός. Ποιος είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής? Μας λέει ο Λόγος του Θεού, όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωή. Έχεις τον Χριστό μέσα στη ζωή σου. Εάν έχεις τον Χριστό, έχεις τη ζωή. Και αν έχεις τη ζωή, ασφαλώς είσαι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Από εκεί και πέρα, πότε γράφτηκες, αυτό το μυαλό σου δεν το χωράει. Το μυαλό μου δεν το χωράει. Γιατί στην Αποκάλυψη σε δύο μέρη, στο 13ο κεφάλαιο στο χωρίο 8 και στο 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 8 λέει που τα ονόματά τους λέει είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου.
Μπορείς να το φανταστείς.
Ο Θεός μέσα στην πανσοφία του και στην παντογνωσία του ήξερε ότι εσύ θα θελήσεις να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου. Πώς αυτό δεν δέσμευε την ελεύθερη θέλησή σου, δεν το ξέρω και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, προ καταβολής κόσμου, ο Θεός είχε γράψει το όνομά σου και το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Και έτσι, όταν σκεφτόμαστε τον Θεό πάνω στον θρόνο του, θα τον σκεφτόμαστε ως τον Θεό της αγάπης και τον Θεό της δικαιοσύνης. Και αν ζεις μαζί με τον Θεό, εάν έχεις δεχθεί τον Χριστό στη ζωή σου, δεν έχεις να φοβάσαι την κρίση του. Αρκεί να νικάς, να ζεις νικόμενος. Γιατί η υπόσχεση του Θεού στην Αποκάλυψη, στο 3ο κεφάλαιο και στο χωρίο 5, για αυτόν που νικάει, θυμάστε ποια είναι. Και μάλιστα μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, Αποκάλυψης 3-5, εκείνος λοιπόν που νικά θα ενδυθεί λεφτά ενδύματα και δεν θα εξαλείψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Και θα ομολογήσω το όνομά του ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων του. Αυτός που νικάει δεν θα έχει πρόβλημα. Αυτός που νικάει το όνομά του λέει δεν θα το σβήσω από το βιβλίο της ζωής. Το έγραψα προκαταβολής κόσμου γιατί ήξερα ότι θα με δεχτεί στη ζωή του. Και δεν θα το σβήσω καθώς νικάει. Που σημαίνει ότι νικάς και μένεις πιστός στον Κύριο έως τέλος. Η απόφαση λοιπόν για τον κάθε έναν μας σας είναι: Θεέ, εγώ χαίρομαι την αγάπη σου και σε ευχαριστώ για τη δικαιοσύνη. Θέλω να μείνω μαζί σου μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και θέλω με τη χάρη σου να νικώ για να ντυθώ τα λευκά ρούχα, τα λευκά ημάτια της νίκης και να είμαι σίγουρος ότι ποτέ το όνομά μου δεν θα εξαλειφθεί από το βιβλίο της ζωής. Και σε ευχαριστώ, Κυρία μου, γιατί εσύ έγραψες το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής πριν καν φτιάξεις τον κόσμο. Προκαταβολής κόσμου. Αλληλούια.